Մայլույս եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն է, ես Լիլիթ Հարությունյանն եմ, առաջվա 15 րոպեների ընթացքում լսեք։ Քաղաքական վերլուծաբանի կարծիքը Գերմանիայի կանցլերի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի հետ կապված հայտարարության վերաբերյալ։
Հայաստանը պետք է խորքային մոտիվները դիտարկի, հասկանալու համար, թե այդ հայտարարությունը որքանով է ի վիճակի սպասարկել Գերմանիան հենց ինքը, և այս համատեքստում ինչպիսի հնարավորություններ է բացում հայկական դիվանագիտության համար, և միևնույնժամանակ ինչպիսի մարտահրավերներ կարող է պարունակել։
Ամերիկայի հայդատի գրասենյակը ամերիկյան իշխանություններին կոչ է անում ընդլայնել Արցախին աջակցությունը։
Նկատի առնելով անշուշտ շրջափակումը, նկատի առնելով 2020-ի պատերազմը, նկատի առնելով Ադրբեջանի կառավարության շարունակական ճնշումը և հասարակական գծվածքը Արցախի հանդեպ, այդ գումարը պետք է բարձրանա։
Ռուսաստանի և Արևմուտքի հարաբերություններում նոր դաստ շրջանի մեկնարկային կետը, որից հետո նրանց միջև պարակտումը սկսեց անդառնալիորեն խորանալ, դեռ տարիներ առաջ է եղել, հայտարարել է գերմանացի դիվանագետը։
2007-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ելույթ էր ունեցել Մյունխենի համաժողովում, և շատերը հիմա այդ ելույթը դիտարկում են որպես սառը պատերազմի փաստացի վերաբացում, ինչու այն ժամանակ այդպես չէր երևում։
Այս թեմաներին կանրադառնանք, բայց նախ նորեր։ Ռուս խաղաղապահները անցած օրվա ընթացքում հրադադարի խախտում են արձանագրել Արցախի ասկերանի շրջանում տուժածներ չկան, այդ մասին ասված է Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական խաղաղապահ զորախմբի գործունեության մասին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության 3-րդ տեղեկագրում։ Թե որ կողմից է եղել խախտումը, հաղորդագրությունը չի մանրամասնում, նշվում է միայն, որ փաստի կապակցությամբ խաղաղարար զորախմբի հրամանատարությունը ադրբեջանական և հայկական կողմերի հետ համատեղ քննություն է իրականացնում։ Որդ երկու օրերին ևս Արցախի շփման գործում հրադադարի խախտում էր արձանագրվել, ըստ Արցախի ներքին գործերի նախարարության հաղորդագրության, Մարտունու շրջանում ադրբեջանական զինված ուժերը հրաձգային տարբեր տրամաչափի զենքերով կրակահերթեր էին արձակել քաղաքացիներից մեկի տրակտորի ուղությամբ, ինչի հետևանքով դադարեցվել էին գյուղատնտեսական աշխատանքները։ ԱՄՆ պետքարտուղարը և Ռուսաստանի արտգործնախարարը մոտ 10 րոպե զրուցել են Դելիում մեծ 20-ակի արտգործնախարարների հանդիպման շրջանակում, որի ընթացքում, ինչպես նշում է ԱՄՆ պետ դեպարտամենտը, Բլինկենը կրկին ասել է Լավրովին, որ Ամերիկան մտադիր է օգնել Ուկրաինային այնքան ժամանակ, ինչ որքան անհրաժեշտ կլինի, և որ Ռուսաստանը պետք է վերադառնա ռազմական հարցակողական զենքի կրճատում և սահմանափակում նախատեսող պայմանագրի կատարմանը, ինչպես նաև ազատ արձակի Ռուսաստանում բանտարկված ԱՄՆ քաղաքացի Պոլ Վիլանին։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոյլցը այսօր կժամանի Վաշինգտոն, որտեղ բանակցություններ կանցկացնի ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի հետ։ Հանդիպմանը քննարկվելու է Ուկրաինային աջակցության հարցը և Չինաստանի գործողությունները։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մտավախություն ունի, որ վերջինս կարող է ռազմական օգնություն ցուցաբերել Ռուսաստանին։ Անցյալ շաբաթ ամերիկյան լրատվամիջոցները հղումանելով իրենց աղբյուրներին հայտնել էին, որ Չինաստանի կառավարությունը դիտարկում է Ռուսաստանին անօթաչու սարքեր և զինամթերք տրամադրել Ուկրաինայի պատերազմի ընթացքում կիրառելու համար։ Պետագոնը հայտարարել է, որ իրենք անում են հնարավոր ամեն ինչ դա կանխելու համար։ Այսօր ԱՄՆ-ն կհայտարարի Ուկրաինային ռազմական օգնության նոր փաթեթի մասին, հայտարարել է ԱՄՆ ազգային անվտանգության խորհրդի խոսնակ Ջոն Քերբին, նշելով, որ Ուկրաինային ռազմական օգնությունը կդառնա ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի և Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի հանդիպման ընթացքում քննարկման առարկա։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը ի պատասխան մեծ 20-ակի երկրների և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոչին երկարաձգել Ուկրաինայի հարավային նավահանգստների ցածահատիկի արտահանման միջանցքի մասին համաձայնագիրը ասել է, որ ցածահատիկի գործարքը իրենց կարծիքով չի գործում։ Գործարքի ժամկետը կավարտվի մարտի 18-ին։ Այս եւ այլ լուրերի կարող եք ցանոթանալ ազատություն.am կայքում շարունակում ենք թողարկումը։ Գերմանիայի կանցլերը կարևորում է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը Բերլինում Հայաստանի վարչապետի հետ բանակցությունների ավարտին 3 համատեղ մամուլի ասուլիսում խոսելով հայ-ադրբեջանական կարգավորումից Օլաֆ Շոլցը 2 անգամ շեշտեց ինչպես տարածքային ամբողջականության այնպես էլ ինքնորոշման իրավունքը հավասարազորեն։ Մեջբերում եմ, մենք մտահոգված ենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին անկայուն եւ Լեռնային Ղարաբաղում գնալով սրվող հումանիտար իրավիճակից։ Ստատուս քվոն չի կարող երկար շարունակվել, պետք է հանգել երկարաժամկետ եւ բարօրություն մարդկանց լուծման համար։ Անհրաժեշտ է հասնել խաղաղ հանգուցալուծման Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիների ինքնորոշման տեսանկյունից։ Ընդ որում, այս բոլոր սկզբունքները հավասարազոր են, հայտարարեց Գերմանիայի կանցլերը։ Լսենք քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքը Գերմանիայի կանցլերի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի հետ կապված հայտարարության վերաբերյալ։
Անշուշտ կարևոր հայտարարություն է, հատկապես երբ հնչում է այնպիսի պետության առաջին դեմքի շուրթերից, ինչպիսին Գերմանիան է, եւ այս հայտարարությունը իհարկե իր մեջ սկզբունքորեն նոր բան պարունակում է վերջին 2 տարիների իրողությունների համատեքստում, որովհետեւ փաստացի Շոլցը կրկնում է այն, ինչ տրամաբանությամբ ընթացել է բանակցային կոչված գործընթացը ավելի քան 2 տասնամյակ։ Եվ այս տեսանկյունից Գերմանիայի կանցլերի խոսքում արտացոլվում է այդ բովանդակությունը, այսինքն այն տրամաբանությունը, որով ընթացել է խաղաղ կարգավորումը, և որը մեծ հաշվով փորձում է պատմության գիրկն ուղարկել Ադրբեջանը, փորձում է պատմության գիրկն ուղարկել Ալիևը։ Եվ Շոլցի հայտարարությունը ցույց է տալիս, որ դա այդքան էլ հեշտ լուծելի խնդիր չի լինելու Ադրբեջանի ղեկավարի համար։ Բնականաբար այստեղ գործ ունենք նաև այն խնդիրների, այն ռազմավարական նպատակների կամ մարտավարական մոտեցումների մասին, որոնք հուզում են Գերմանիային, եւ այստեղ պետք է արդեն հայտարարության մոտիվները դիտարկենք ավելի լայն համատեքստով։ Գերմանիան փորձում է, մտածում է իր միջազգային դերակատարումը բարձր պահելու մասին, հատկապես այն թիրախային հետևանքների պայմաններում, որ Գերմանիայի համար ունեցավ ուկրաինական պատերազմը, եւ որը լուրջ մարտահրավեր է Եվրամիության առաջատար պետության համար, թե տնտեսական, թե քաղաքական իմաստով։ Հայաստանը պետք է խորթային մոտիվները դիտարկի, հասկանալու համար, թե այդ հայտարարությունը որքանով է ի վիճակի սպասարկել Գերմանիան հենց ինքը, եւ այս համատեքստում ինչպիսի հնարավորություններ է բացում հայկական դիվանագիտության համար, եւ միևնույն ժամանակ ինչպիսի մարտահրավերներ կարող է պարունակել այն պարագայում, երբ Գերմանիան ինքը չի կարողանում, այսպես ասեմ, պատասխանատու լինել եւ տեր կանգնել իր հայտարարությունների համար, որովհետեւ այդ դեպքում այդպիսի հայտարարությունները կարող են խթանել կոշտ քայլեր նույն Ադրբեջանից, նրա դաշնակիցներից, եւ այս պարագայում, եթե Գերմանիան ինքը չի կարողանում սպասարկել իր հայտարարությամբ սահմանված նշաձողը, սա արդեն կարող է բերել հակառակ էֆեկտի, այսինքն այս ռիսկերը եւս կան, եւ սրանք էլ պետք է դիտարկել, կրկնեմ, ընդգծեմ, որ իր ամբողջ կարևորությամբ եւ օգտակարությամբ հանդերձ, որ կարող է ունենալ հայտարարությունը։
Ամերիկայի հայդատի գրասենյակը շարունակում է ամերիկյան իշխանություններին կոչանել ընդլայնել Արցախին աջակցությունը, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Ամերիկայի հայդատի գրասենյակը ամերիկյան իշխանություններին կոչանում ընդլայնել Արցախին հատկացվող աջակցությունը 2024 թվականին, այն հասցնելով 75 միլիոն դոլարի, հաշվի առնելով արդեն գրեթե 3 ամիս ձգվող շրջափակումը 2020 թվականի պատերազմի հետևանքները։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի խոսնակ Էլիզաբետ Չուլջյանի փոխանցմամբ արդեն հաջորդ շաբաթ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը կսկսի 2024 թվականի բյուջեի քննարկումները։
Ճշմարտաբար ամերիկայի արտգործնախարարությունը գտրած է մայրցակերական օժանդակությունը թեպի Արցախ, այն ցկելով մի փոքր փաժին ագնազերծման աշխատանքներու համար, նկատի առնելով անշուշտ շրջափակումը, նկատի առնելով 2020-ի պատերազմը, նկատի առնելով Ադրբեջանի կառավարության շարունակական ճնշումը եւ հասարակական գծվածքը Արցախի հանդեպ, այդ գումարը պետք է բարձրանա։
Միացյալ Նահանգները այս տարվա բյուջեյով Հայաստանին 60 միլիոն դոլարի աջակցություն է նախատեսել տնտեսական զարգացման մասնավոր հատվածի արդյունավետության, էներգետիկ անկախության, ժողովրդավարության և օրենքի գերակայության ծրագրերի համար։ Բայդենի վարչակազմը 24 միլիոն դոլար էր նախատեսել 2022 թվականի համար, սակայն Կոնգրեսն ի վերջո այդ գումարը կրկնապատկել էր, հասցնելով 45 միլիոն դոլարի։ Միաժամանակ օրենսդիրները նաև 2 միլիոն դոլար էին հատկացրել Արցախին ականաձերծման համար։ Հայդատի հանձնախումբը կարծում է, որ ակնկալվող 75 միլիոն դոլարով հնարավոր կլինի նպաստել տեղահանվածների Արցախի էներգետիկ անվտանգության, կրթության, առողջապահության, սննդի, ինչպես նաև ականաձերծման խնդիրների լուծմանը։
Ամերիկայի հայտարի հանձնախումբը արդեն սկսած է աշխատել թե կոնգրեսական ղեկավարների հետ, անշուշտ կշարունակենք մեր երկխոսությունը Ամերիկայի կորձաթիր մարմինին հետ, որպեսզի ընդլայնենք օժանդակությունը թեպի Արցախ և շարունակենք օժանդակություն թեպի Հայաստան, որ իր ապահովությունը ընդդեմ Թուրքիո և Ադրբեջանի շարունակական այս ճնշումներում և թվերում կարողանանք վերացնել։
Ինչ ակնկալիքով է Հայդատի գրասենյակը այսչափ մեծ գումար խնդրում Միացյալ Նահանգների իշխանություններից, հաշվի առնելով անցած տարիների կրճատումները, Էլիզաբետ Չուլջյանի խոսքով, այս դեպքում մատնանշում են Ադրբեջանի հարձակողական կեցվածքը, պարբերական ճնշումները Արցախի նկատմամբ։
Մյունխենի անվտանգության համաժողովը, որը վերջին 60 տարիների ընթացքում եղել է աշխարհի ամենաազդեցիկ քաղաքական գործիչների, ռազմական փորձագետների, բիզնեսի և գիտնականների կարևոր ոչ պաշտոնական հանդիպումը, այս տարի տեղի ունեցավ Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմի ֆոնին։ Ամբյոնից և կուլիսներում մասնակիցները փնտրում էին այն հարցի պատասխանը, թե երբ և ինչպես կարող է ավարտվել ուկրաինական պատերազմը, սակայն համաժողովը շուտապույտ խաղաղության հույսեր չբերեց։ Մյունխենի անվտանգության կոնֆերանսի պատմությունը մի քանի կարևոր շրջաններ է արձանագրել Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև հարաբերություններում։ Օրինակ, որոշ փորձագետներ կարծում են, որ Մյունխենի 43-րդ համաժողովում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ելույթը, որը հայտնի է որպես Մյունխենյան ելույթ, դարձավ Ռուսաստանի և Արևմուտքի հարաբերություններում նոր դարաշրջանի մեկնարկային կետը, որից հետո նրանց միջև պարակտումը սկսեց անդառնալիորեն խորանալ։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Գերմանացի փորձառու դիվանագետ Վոլֆգանգ Իշինգերը արտգործնախարարությունում մի շարք պաշտոններ է զբաղեցրել, այդ թվում փոխարտգործնախարարի, Գերմանիայի դեսպանն է եղել ԱՄՆ-ում, Մեծ Բրիտանիայում, իսկ 2008-ից 2022 թվականներին Մյունխենի անվտանգության հարցերով համաժողովի նախագահն էր։ Այս տարվա համաժողովի օրերին նա հարցազրույց է տվել Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանին, պատմելով, թե ժամանակի ընթացքում ինչպես է փոխվել Գերմանիայի քաղաքականությունը Ռուսաստանի հանդեպ և ինչու էր Բեռլինը այդքան շատ թերագնահատում Վլադիմիր Պուտինին։ 2007-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ելույթ էր ունեցել Մյունխենի համաժողովում, և շատերը հիմա այդ ելույթը դիտարկում են որպես սառը պատերազմի փաստացի վերաբացում, ինչու այն ժամանակ այդպես չէր երևում։ Ես դահլիճում էի, երբ նախագահ Պուտինը ելույթ ունեցավ, ես դեռ համաժողովի նախագահը չէի, շարքային մասնակից էի, ես շատ լավ եմ հիշում, երբ նա ավարտեց ելույթը, կողքից նստած ընկերս ասաց, որ այս խոսքերը նման են երրորդ համաշխարհային պատերազմ հայտարարելուն, բայց դա որպես կատակ ասվեց։ Հետ նայելով, այդ համաժողովի մասնակիցների հավանաբար մեծ ամասնությունը այն ժամանակ երևի կարծում էին, որ Պուտինը մի քիչ գոլորշի բաց թողնելու կարիք ունի, միգուցե հաջորդ օրը դա կանցնի։ Հետադարձ հայացքով դա սխալ էր, շարունակել է գերմանացի դիվանագետը, որովհետև կարծում եմ, Պուտինը լուրջ զգուշացնում էր, որ իր համբերությունը սպառվում է, նա սկսել էր հավատալ, որ Ռուսաստանի իր պատկերացրած շահերը պաշտպանելու համար պետք է հրաժարվել գործընկերության և համագործակցության գաղափարից և ավելի արճակատման գնալ Արևմուտքի, բնականաբար ՆԱՏՕ-ի, Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության և նրա գործընկերների դեմ։ Այնպես որ կարծում եմ, 2007 թվականին մարդկանց ղեկավարների համար շատ դժվար էր հասկանալ, որ սա Պուտինի կողմից նոր դարաշրջանի վարքագծի և փիլիսոփայության նոր մոտեցումների սկիզբն է, ասել է նա։ Գերմանիայում այսօր շատ հեշտ է վիճել, թե մենք որքան հիմար էինք, որքան միամիտ, ասել է Իշինգերը, հիշելով Ռուսաստանի հետ նախկին գործարքները, իսկ ապագայի համար նա շատ դժվար է համարել կանխատեսումներ անելը։ Ես անձամբ այն տեսության կողմնակիցը չեմ, որ միակ բանը Պուտինի հեռանալն է, կարծում եմ սա ավելի մեծ խնդիր է, ընդգծել է նա։
Եվ վերջում եղանակի մասին, այսօր շրջանների զգալի մասում նաև Երևանում սպասվում են տեղումներ, օդի ջերմաստիճանը ցերեկ աստիճանաբար կնվազի 3-ից 5 աստիճանով։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։